መጀመር ታን ህዝብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ለሽሃንቆው እንዳደልና ኸምስ ቤት ተናሕና ሽራብሃ ናይ ሰላም ብልክት ምኽሪ እንኳ ኣጣና መተጾምቱ ኸይርእና እቶም ንነዳሪ ሰላምን ጥቡቅ ጉርብትናን ኢና እንደልም ኤርትራ ኢልኩም እትኣምኑ ተዛሩ ድምፅኹም ኣስምዕሞም ነቶም ናይ ኮሚሽን ደብ ዝወሰነ ውሳኔ ፍርዲ ኣይንቕበልን ዝብሉ ዘለዉ ገብረ መስቀል
እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ዝተባብዕ ተሪኦ መኣዝኑ ከይስሕት ሓለዋን ጥንቃቕን ከድየን ብዝያዳ ድማ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝርአ ዘሎ ፅቡቅ ተበግሶ ዘይሕጉሶም ሓይልታትን መንግስታትን ከም ዘለዉ ዝስሓት ኣይኮነን። ከምቲ ክቡር ፕረዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣቶ እስያት ኣፈወርቂ ብቐጥታ ልኡኻቱ ንኣዲስ ኣበባ ንበግስ ኣለና ዝበሎ ጉዳይ ክልትዮን ሃገራት ብክልትኣዊ ጥራሕ ክተሓዝ ይግባል። ኩሉና ከም ዝዝክሮ 1998 98 ከም መንጎኛታት ተመሲሎም ናብ ዝኸፍዕ ፍልክላኽ ከም ዝሸመምዎ ናይ ትማሪ ተዘክሮ ኣቦት ኣሎ ተቀኒለይ ኣብርሃም እያሱ
ሰላም ከመ ኣለና ንሕና ብፅንዓትና ብተፃዋርነትና ህጥቅና ውሕስ ህላወና ዝብል ጭርሖ ሕድሪ ገዛኑ ናብ ሓድሽ ወለዶ ክንተሓላልፍ ክንምሄርን ዘለና እምበር እወ ፍትሒ የብልናን ንወዲ ሰብ ዝፍረደላ ሕጊ የብልናን ሓቂ እዩ። ኣነ ውን ሰላም ኣልዩ እኮ ግን ከ ሃገርካ ካብ ፀገምን መከራን ቅድም ከተድሕን ከተቀድሞ ይግባእ። ንመፃኢ ንፅባሕ ድሕር ፅባሕ ዝግበር እውን ክንሓስብ እዩ ኣነ ዝላቦ።
ዶክተር ዓወት ዝገበሮ ቃለ መጠየቅ ሰሚዕናዮ እንተኾነ ግን እቲ ቃለ መጠየቅ ነቲ ኣብ ክልተ መንግስታት ዘሎ መስመር ዘይገልፅ መንግስቲ ኢትዮጵያ ህዝብ ዝምስማዕ ንዶክተር ዓብዪ ብምምራፅ ሓደ ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ናይ ሰላም መንገዲ ክክተል ከሎ ስርዓት ህግደት ግን ናይ ሰላም ስርዓት ኣይኮነን። ስለዚ ዶክተር ዓወ ከምትናይ ቅድሚ ሕጂ እትገብሮ ዝነበርካ ሓቀኛ ዝኾነ መግለፂ ንስርዓት ህግደት ከዓ እቲ ዝግባእ ምክሪ ንማዕዳር እቲ ዝገብሮ ዘሎ ኩነታት እንዳገለፅካ ድካ ትዛረባ ኣለካ እምበር ንክልተ መንግስታት ብሓደ ዓይኒ ርኢካ ዝኽየድ ኣዘራርባ ቁኑ ኣይኮነን። ይቐኒየለይ ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል
ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ የትገብሮ ኮኖ ዜናዊ ኣገልግሎት ኩም ኮነ ስለፈቲ ብምቕፃል እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተኸፊቱ ዘሎ ሰናይ ዝኾነ ተስፋናይ ምዕባለ ብልቢ ከመስግኖ ይደኒ። ንስኻ ኣብዚ ዝሓለፈ መዓልቲ ኣብዪ ኣሕመድ ካብ ዝወፆ ናይ ክትለት ከተነ ንካ ብሰላም ወፀ ስለንኹም ዝዓገሰኒ ኻ ኣብ ጎንደር ይኹን ኦሮምያ ይኹን ኣብ ደምሓራ ይኹን ኣብ ናይ ሰርከስ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ባንዴራ ናይ ኤረትራ ስለዝራኹ እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ድንት ፍቅሪን ናይ ሰላምን ከም ዘለዉ ይዘርየካ። ስለዚ ንህዝቢ ኤረትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያን ሰላም ንቀጣሊ ምዕባልን ይምነየሎም። ዑመር ስሌማን ካብ ሰበይሻ ካብ ቴክሳስ እየ ባይ
ሰላም ለህዝቢ ኤርትራን ለህዝቢ ኢትዮጵያን ይቀንለይ።